Mirëmëngjes nga Majer Elshani dhe unë Arbë Vllahiu dhe mirë se vini në edicionin e parë të Radios Evropa e Lirë për ditën e sot me nga titujt kryesor veçojmë. Seanca Kuvendit Kosovës për vlerët e luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës përfundon pa miratim të rezolutës përmes përplasjeve të deputetëve, seanca përfundon pa kvorum. Shtypin e Prishtinë cilëson si ndërhyrje në drejtësi seanca të kuvendit që trajtojnë gjykimet në Kosovë. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka sugjeruar se një sulm ajror në një shkollë në perëndim të Sirisë me qëras të vranë 28 veta përfshirë 22 fëmijë mund të jetë një krim lufte.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Po dëgjoni Radio Evropa e Lirë. Ushtria irakiane ka provuar të enten që të ofrohet në jug të qytetit Mosul, ku siç njoftohet, grupi militant Shteti Islamik ka ekzekutuar një numër njerëzish për të penguar popullatën ndaj çfarëdo përpjekjeje që të ndihmojë ofensivën e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj bastionit të fundit të militantëve në Irak. Në ditën e 11 të ofensivës më të madhe toksore në Irak që nga invazioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2003, ushtria dhe njësitë e policisë federale u përballen me zjarrin e snajperve dhe makinatve të vrasje në jug të Hamam al-Alil, vendit ku dyshohet se janë kryer ekzekutive në paralagjet e Mosulit, tha një zëdhënës i ushtrisë irakiane. Arabia Saudite thot se rebelët në Jemen kanë shkrepur një raketë balistike në drejtim të qytetit të shenjtë musliman Mekka, duke shënuar një prej goditjeve më të thella deri tani brenda territorit të mbretërisë. Ushtria Saudite tha të premten se raketa ishte zbuluar dhe shkatruar 65 kilometra larg Mekës. Arabia Saudite tha se raketa nuk shkaktoi dëm dhe se kundër goditje me sulme ajrore menjëherë vendin prej nga u lëshu ajo. Koalicioni arab i udhëhequr nga Arabia Saudite është përleshur me rebelët shiit në Jemen që prej marsit të vitit 2000. Një komitet i Asamblesë Përgjithshme të Organizatës Kombeve të Bashkuara ka votuar për fillimin e negociatave për një marrëveshje të re që do të ndalojë armët bërthamore përkundër kundërshtimeve të forta të fuqive botërore bërthamore. Rezoluta e sponsorizuar nga Austria, Irlanda, Meksika, Nigeria, Afrika Jugore dhe Brazili u votua me 123 vota për dhe 38 kundër, duke bërë thirrje që negociatat për një marrëveshje të re të fillojnë në muajin mars. Katër nga pesë fuqitë bërthamore në Këshillin e Sigurimit, Britania, Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara votuan kundër rezolutës, ndërkohë që Kina abstenoi siç bën edhe Pakistani dhe India. Rezoluta pritet që t'i dërgohet Asamblesë Përgjithshme në dhjetor. Vota dominuese në komitet lët kuptohet se shumica anëtarëve të OKB-s do ta mbështesë atë. Pakistani dhe India kanë dëbuar diplomatët e njëri tjetrit nga vendet e tyre në periudhën e përshkallëzimeve ndërmjet dy fuqive të Azisë Jugore rreth rajonit e debatueshëm të Kashmirit. India njoftoi më herët gjatë ditës së njëjtës se kishte dëbuar një pjesëtar të stafit të ambasadës së Pakistanit në New Delhi pasi e kishte arrestuar për pak kohë me dyshimet për aktivitete spionazhi. Më vonë gjatë ditës, ndërkaq Ministria e Jashtme e Pakistanit u kundër përgjigj veprimit të Indisë, duke thënë se ka kërkuar nga zyrtari i ambasadës së Indisë, Sujel Singh, të largohet nga Pakistani për shkelje të normave diplomatike. Dëgjuat lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Jeni ende në valët e Radios Evropa e Lirë. Seanca Kuvendit Kosovës për vlerat e luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës në Brëmvon ka përfunduar pa miratimin e rezolutës. Kjo me që pas tensionimit të situatës në salën e Kuvendit, ku debatua për vlerat të UÇK-s, mbetën vetëm 57 deputet, duke bërë që të mos ketë kvorum të mjaftueshëm. Seanca e djeshme nga fillimi deri në fund është përshkruar me tension, akuza, fyerje mes pozitës dhe opozitës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës ka zhvilluar seancë të jashtëzakonshme në mbrojtje të vlerave të luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe ka harmonizuar një rezolutë të cilën nuk ka mundur ta votoj pasi në sallë nuk kishte numër të mjaftueshëm të deputetëve. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka deklaruar se rezoluta do të votohet të premten në vazhdimin e seancës. Në hartimin e rezolutës kanë marrë pjesë përfaqësues të partive politike nga PDK-ja, LDK-ja, AK-ja dhe Nisma për Kosovën, kurse Lëvizja Vetëvendosje ka abstenuar në hartimin e rezolutës pasi që siç kanë thënë nuk janë pajtuar me mënyrën e hartimit, derisa Kunjovca ka shpjeguar arsyet se pse kanë kundërshtuar të marrin pjesë në hartimin e rezolutës, kanë nxitur reagimin e deputetëve të PDK-s.
Kam janë të diskutuar.
Luta, luta, o Zenon, Zenon. Zenon luta.
Mirë. Po. Ti je ky që ke thonë kriminali, ke thonë na pis.
Kush e kupton kur kriminal sa mi lushtokut?
Pauz, pauz. Çaje çuvi sa shkolë. O, pauz. O vizë shkolë.
Edhe këtu nuk mundet më mkallzu, nuk kërkosh çka them.
Në rezolutën e harmonizuar thuhet posthirasht se pjesëtarët e ushtrisë shkrimtare të Kosovës ishin faktor vendimarrës për sjelljet e lirisë dhe në këtë drejtim gëzojnë dhe duhet të gëzojnë mbështetjen dhe vlerësimin e tyre të merituar institucional në pajtim me kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Seanca është thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës pas konfirmimit të dënimit ndaj pjesëtarëve të gjykuar në rastin e njohur si Drenica 1 dhe 2, ku bëjnë pjesë kryesisht ushtarë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, përkasisht figura politike të Partisë Demokratike të Kosovës. Rasti i fundit sipas Partisë Demokratike të Kosovës tregon një shpërfaqje të re të një qasje të tillë ku jo vetëm dënimi, por dhe i tërë procesi ishte një tendencë mohimi të vlerave sublime. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, një herësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, në fjalën e tij para deputetëve tha se UÇK-ja ka luftuar për të ndërtuar një shoqëri të lirë ku sundon drejtësia dhe ku të gjithë qytetarët janë të barabartë para ligjit.
Ne po zbatojmë parimin e drejtësisë, mirëpo me kalimin e kohës po shohim që shqetësimet e qytetarëve dhe tonat me këto procese po bëhen edhe me të mëdha. Nuk ka asgjë më shqetësues se në një vend se sa ku në emër të drejtësisë shkaktohet pasiguria. Nuk ka padrejtësi më të madhe se sa ajo që mund të bëhet në emër të drejtësisë. Parimi i shtetit ligjor dhe i mosdërhyrjes janë parimet bazë mbi të cilat angazhohemi.
Kurse Ismet Beqiri, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se ushtria shlirimtare e Kosovës ka vënë luftë të drejtë kundër gjenocidit serb, por Beqiri ka bërë thirrje që situata e tillë të tejkalohet me qetësi nga se sipas tij është procesi ndërtimit të shtetit ligjor.
Po ndërtojmë dhe duhet ndërtojmë institucionet pavarura sado që është e dhimbshme, e ndihshme edhe situatat e tilla çfarë jemi veçmas këto ditë. Padyshim që edhe këto situata duhet ti te kalojmë me qetësinë, largpamësinë dhe përkushtimin ton për të bërit dhe të ekzistuarit të shtetit ligjor.
Sidoqoftë, sapo ka filluar debati, nuk kanë munguar polemikat e ashpra të cilat u kthyen kryesisht në adresë të Partisë Demokratike të Kosovës nga ana e deputetëve të partive opozitare. Recep Selimi, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, ka fajsuar deputetët që votuan gjykatën speciale, të cilët sipas tij votuan për dënimin e ish pjesëtarëve të UÇK-s.
Për cilat vlera flasin ata deputet, votues të asaj gjykate, dhe për cilat vlera të luftës duan të mbrojnë ata deputet të cilët edhe me veprimet e tilla i shkelin këto vlera dhe i dënojnë paraprakisht ato vlera. Pra nuk jeni ju që ta që e keni votuar gjykatën speciale? A nuk jeni ju deputetët e njëjtë, ju të gjithë, që keni votuar edhe para amnistinë e kriminalëve serb? Dhe sot vini këtu derë në lot krokodili për luftëtarët e ushtrisë shkrimtare të Kosovës. A nuk jeni ju ata deputet të cilët keni kërkuar vazhdimin e mandatit të Uleksit e tash dilni kundër vendimeve të gjykatave të Uleksit? Thirrja e këtij debati pas gjithë kësaj çfarë keni bërë fakt ushtrisë shkrimtare të Kosovës është thjesht një hipokrizi.
Kurse lideri i Nismës për Kosovën Fatmir Limaj ka deklaruar se thirrja e seancës ishte e vonuar, siç tha ai, seanca po e dëmton shtetin sepse askush nuk thret seancë pas vendimit të gjykatës. Ai ka lutur deputetët që të mos tentojnë të përdorin vuajtjet dhe padrejtësitë që janë bërë dikujt për të fituar në politik.
Bajtë një seancë e tillë sot më spaku ose hiç nuk i ndihmon atyre për cilën e thirr. Përveç shumë gabimeve që kemi bën në këtë drejtim dhe këtë çështje, sot po e bëjmë një gabim tjetër, të vetëdijshëm, me vetëdijen të bëjmë. Të gjithë këtu në sallë e dim që kjo seancë vetë i dëmton e si ndihmon njerëzit për cilën e thirr. Të gjithë e dim që kjo seancë e vonuar është. E mbi gjitha të gjithë e dim që kësa onë sot për këtë qështje është bash ndikim ose interferim në sistemin e drejtësisë.
Deputeti Daut Haradinaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar që të di nga qeveria e Kosovës nëse ndonjëherë është interesuar për gjykimet të cilat janë bërë ndaj ish luftëtarëve të ushtrisë shkrimtare të Kosovës.
A mundën këta me na tregu neve ndaj veprim konkret që e kanë bo në përkraje qoftë çfarë do natyre të mëshme në procesin Drenica? Pej ditës që ka fillu dhe i sot, a keni ju në isan me në thonë eve, jo vetëm thjallë mira dije, po qarë veprime shkini bo ju dhe i sot? A keni pyte u leksin a jarë, a keni kërku transparenca, qa keni bo diçka konkretesht me në tregu, se a i vendem është fakti krymë, dhe me thonë, në atashtë e vishë folim të badjava.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jene në valet e Radios Evropa e Lirë. Seanca e gjatë e kuvendit Kosovës në cilën e debatua për vlerat e luftës së ish ushtrisë shkrimtare të Kosovës është tema qëndrore shtypit sot në Prishtinë. Për të mësuar më shumë për këtë në linë telefonike korespondenti Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjes.
Përshëndetje Arbër.
Cilat janë komentet në shtypin e sotëm të Kosovës për seancën e djeshme apo të mbrëmshme të kuvendit?
Përditshmi nga koha ditore, Arbër, konsideron se është i pa precedent organizimi seancave parlamentare për të diskutuar vendimet e gjyqësorit. Gazeta sekson se ndërhyrja e njërit pushtet në tjetrin në frym apo edhe në qëndrim deklarativ mbetet praktike rënd në sistemin demokratik kosovar, për aq sa mund të ketë demokraci në këtë vend. Konfirmimi i dënimit për grupin më të rëndësishëm politik brenda PDK-s atë të Drenicës ka nisur një përplasje të re brenda partijake dhe si shlerëson gazeta, kjo përplasje duhet jetë shkaktuar nga besimi njërës palë se të jesh në pushtet nën kupton edhe të jesh i paprekur. Niveli reagimit që ngrit në parlament si pas përdiqme skuaditore është një shfryrje publike për përkrahje partijake ndaj gjyqësis që ka ndërthuar vetë tash 17 vjetë. Në esencë, si shtekson gazeta, qëndrimi parlamentar është blof, por që kushton shumë sepse nuk ka asnjë mekanizëm demokratik në dorë të parlamentit që mund të interferoj me një vendim prej gjyqi. Në këtë kontekst, e përditshmja koaditore konsideron se nuk mund të paramendohet një situatë kur parlamenti një shteti do të nxirrë të rezolut që interferon me gjyqësorin. Por, si që ka vënë pa gazeta, politizimi i proceseve gjyqësore si duke do tjetë teme vazhdueshme në muajt në vijim, kur Kosova do të përballet me reagime me afrimin e gjykatës speciale dhe me rastet që ajo do t'i trajtojë. Barber?
Po, Zanel, ka patur edhe vretje, si shtuhet se shteti nuk ka ndihmuar në mbrojtjen e ish-pjestarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në gjykime ndaj tyre. Si e sheh këtë çështje shtypin Kosovë?
Po, Arbër, e përditshme Kosova sot merret me këtë aspekt dhe konsideron se shteti Kosovës se nuk e ka mbrojtur kur luftën e ushtrisë qëllërimtare të Kosovës në mënyrë institucionale, pasi edhe rastet që përfunduan në Hagu mbrojtën privatisht. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se pushteti nuk bëre asgjë për të akuzuar serbët që kryen krime ndaj shqiptarëve. Kjo sipas gazetës Kosova sot ndodhi sepse ishkrerët e luftës ju përkushtuan ambicies për pushtet e pasuri të pakufishme. Ata, si shtekson gazeta, e din mirë sa dhimbje u kanë shkaktuar njerëzve të Kosovës që jetojnë ndershmërisht me djersën e tyre, me padrejtësit që bënë me nepotizmin, klientelizmin, korupcionin e tjera. Gazeta Kosova sot sekson midis tjerash në këtë temë se klani Pronto e një losi ish ushtrin shlirimtare të Kosovës.
Falendere Zanel Buzuku në linë telefonike me të rejat e fundit të shtypit në Kosovë. Jene në valet e Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka sugjeruar se një sulm ajror në një shkollë në Perëndim të Siris me që rastovran 28 veta përfshirë 22 fëmijë mund të jetë një krim lufte në kohën kur aktivistët sirian dhe diplomatët perëndimor kanë akuzuar Rusinë dhe forcat siriane për sulmin. Rusia ka kundërshtuar akuzat. Më shumë mullësi në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Përmes një deklarante për shtyp, sekretari Ban dënoi sulmin mbi shkollën duke thënë se ai ishte i qëllimshëm. Ministria jashtë me Rusi ka muhuar që forcët e saja po dhe ato të qeverisë sirianet jenë përfshirë në sulm që u krye me 26 tetor në provincën Idlib në jug perëndim të Alepos. Avion rus dhe sirian kanë goditur pjesë të Alepos duke provuar që të largojnë forcat rebele dhe luftarët ekstremist dhe të dyja shtetet kanë deklaruar fitore të mëdha strategjike në një luftë civile që po zgjat afro 6 vjet. Siria është aleate kyçe e Moskës që furnizon me shumicën armatimeve dhe përkrahje tjetër teknike derisa kryen sulme ajrore ndaj luftarëve të opozitës. Zëdhënësja e Ministrisë e Jashtme Ruse, Maria Zaharova, tha të njëjtën se akuzat për përfshirje të forcave ruse në sulme ajrore mbi shkollën janë gënjeshtra. Federata Ruse nuk ka të bëjë asgjë me këtë tragjedi të mërshme, asgjë të përbashkët me sulmin, tha zëdhënësja Zaharova. Më herë gjatë ditës së njëjtë, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se as Rusia dhe as Siria nuk kanë kryer sulme ajrore në rajonin e Alepos gjatë 9 ditëve. Shtëpia bardhë hodhi poshtë mohimet. Nuk e di mende nëse ishte regjimi Asadit apo rusët ata që kryen sulmin ajror, por e dim se ishe njëri nga ata të dy, tha zëdhënësi Josh Ernest. Edhe nëse ishte regjimi Asadit ai që kreu sulmin, regjimi Asadit është në pozitë të krye gjërat e tilla të sulmeve sepse janë të mbështetur nga qeveria ruse, tha ai. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Këtë emision të Radios Evropa e Lirë mund të gjeni edhe në faqen internetit në evropaelir.org. Mund të gjeni edhe në Facebook dhe në Twitter. Mund në shkruani, në sugjeroni dhe të bëni komente. Këtu përfundojmë këtë edicion. Bashk, miru dëgjofshim.